the Blitzen, you know, and all the rest of those reindeer cats. But you know there ain't no way that reindeer can pass no driver test. I do believe that Santa's sleigh got a big black Chevrolet. Think he's gonna make it round the world on Christmas Day. Australia too. He's gotta drop off in Hawaii. He's gonna sail the ocean blue. He's gonna stop in California for a cocktail and some gas. By the time he gets to England, he's got no more time to last. Santa's got a hot rod.
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 It's the only way he can rock and roll that old Christmas sleigh.
Και ο Άσος μπήκε μπροστά και κορυφώνονται τα Νικολοβάρβαρα. Είμαστε σε κανονική αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα. 19 και σήμερα, φιλενάδα μου γλυκιά.
Α, γι' αυτό είπες ο Άσος μπήκε μπροστά.
Βέβαια.
Με μπλόκαρες λίγο, βέβαια.
Μπήκε
κάτω
μπροστά
από
20.
Ο Άσος. Έφυγε το 2, μπήκε ο Άσος μπροστά.
Αυτά είναι.
Στο μονοψήφιο θα αρχίσουμε.
Θέλω να πιστεύω ότι έχεις στολίσει κι εσύ. Θέλω
εγώ
να πιστεύω.
Από τον Νοέμβριο.
Από τον Νοέμβριο μήνα. Μπράβο, θυμάμαι που μου έλεγες κάτι, ναι. Ξεκίνησε αρχές Νοεμβρίου, έτσι, για να το απολαύσω, όπως οι Αμερικάνοι.
Μέσα Νοεμβρίου, για να κρατήσω τις αποστάσεις μου από τους Αμερικάνους.
Χρόνια πολλά στους Νικολίδες, στις Νικολέτες, στους Νικόλες, το ανιψάκι μου το λατρεμένο, έχω τρία και τα καμώ, όχι παραπάνω έχω, αλλά έτσι τα τρία είναι τα πιο στενά. Να τον χαίρομαι. Να χαίρεσαι και εσύ, έχεις κανένα Νίκο, κάμια Νικολέτα
φίλιο,
και λοιπά.
Κουμπάρο,
να σου ζήσουν.
Πολύ.
Έχει πολύ κόσμο.
Πολύ, πολύ. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή.
Και γιορτάζουν και πολύ και στην κυβέρνηση, νομίζω, έτσι δεν είναι.
Και στην αντιπολίτευση.
Και στην αντιπολίτευση και στην περιφέρεια.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ο ηχολήπτης μας, ο Νίκος Κλαβενίτης.
Εννοείται το καλύτερο παιδί, από αυτόν ξεκινάμε σήμερα, ο Νικόλαος Κλαβενίτης.
Όπως έλεγαν, του Αγίου ηχολήπτη σήμερα. Διότι οι περισσότεροι από τους μισούς ηχολήπτες μας γιορτάζουν. Και ο Τσιπλάκης και ο Ψωμιάδης. Χρόνια τους πολλά.
Να τα χαιρόμαστε τα καλύτερα παιδιά.
Να είστε καλά.
Και το εννοούμε αυτό απολύτως. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Η κυρία Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Για τον Νικόλα είπαμε. Ο Νικόλας φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας και οι μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου, αυτές οι απογειωτικές μουσικές που επιλέγει καθημερινά, όχι μόνο εδώ στην εκπομπή, αλλά σε όλο το πρόγραμμα. Δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Για να αρφάνισε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Γενική Διευθύντρια.
Το αστέρι μας. Το αστέρι μας.
Ώρα της εκπομπής. Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-696-04-05 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Και έχεις και σουμουσού.
Σουμουσού.
Για πες τα σουμουσού, σουμουφού που θέλετε. Λέμε. Ναι, ναι.
Εάν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, τότε θα πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε. Κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, ό,τι θέλετε, ό,τι σας βολεύει. Αφήνετε ένα κενό. Ακολουθεί το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160.
Και βεβαίως να ξέρετε ότι έχουμε και σελίδα στο Facebook. Και ως εκπομπή και ως ραδιόφωνο. Η σελίδα της εκπομπής μας είναι οι πρωινές διαδρομές. Βλέπω ότι πυκνώνει η παρεούλα και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Εκεί στις πρωινές διαδρομές με λατινικά στοιχεία πληκτρολογείται ή και με ελληνικά στην αναζήτηση. Έτσι, στην αναζήτηση όμως, πάνω στην γραμμή διευθύνσεων, γράφεις Facebook, κάθετος πρωινές διαδρομές, μας βρίσκεις και μας στέλνεις τα μηνύματα, την καλημέρα σου. Και αν θέλεις και τις φωτογραφίες σου, στο πλαίσιο του διαγωνισμού που έχουμε ξεκινήσει και θα διαρκέσει μέχρι τις 20 του μηνός, με φωτογραφικά στιγμιότυπα από το σπίτι, από τη γειτονιά, από την πόλη, από όπου εσύ αισθάνεσαι ότι το στιγμιότυπο αξίζει να τον πειραστείς μαζί μας και να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό, ο οποίος θα έχει και πλούσια δώρα μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου διάρκεια.
Όπως λένε, ευρώ να μυφθείς, οι καλύτερες φωτογραφίες θα μυφθούν. Λοιπόν, περιμένουμε, περιμένουμε τις συμμετοχή σας στο διαγωνισμό μας.
Πρώτο πρόγραμμα η σελίδα στο Facebook. Ακριβώς, ναι, και πρώην πρώτο... διαδρομές στο πρώην Twitter, στην πλατφόρμα X δηλαδή. Τα λέμε όλα.
Τι κάνουμε?
Ξέρω εγώ, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε την επικαιρότητα. Η επικαιρότητα σήμερα είναι μια μέρα ταλαιπωρίας. Να το πιάσουμε
σήμερα
από εκεί.
Και αύριο.
Μια μέρα και αύριο.
Σήμερα και αύριο.
Σήμερα έχουμε την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.
15 χρόνια πέρασαν.
Περάσαν κιόλας 15 ναι. χρόνια.
Ναι. Θα έχουμε κλειστούς σταθμούς του μετρό, πανεπιστήμιο και μοναστηράκι.
Ώρες, θυμάσαι ώρες, να πούμε.
Από
νομίζω...
τώρα από το πρωί, από τις 9 κλείνει το πανεπιστήμιο, 11 το μοναστηράκι.
11 το μοναστηράκι.
Νομίζω θα ανοίξει στις 3 το μοναστηράκι, θα ξανακλείσει 6 το απόγευμα, αλλά καταλαβαίνεις τώρα ότι αυτό μπορεί και να τροποποιηθεί.
Και άκουσα ότι έχουμε δύο συγκεντρώσεις, όχι άκουσα, το γνωρίζουμε.
Μία στις 12 και μία στις 6 το
και
απόγευμα.
Και μία στις 6 το απόγευμα, ναι. Αυτά σήμερα. Συνεπώς αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα είναι μέρα ταλαιπωρίας για όσους θέλουν να μετακινηθούν στο πάνε για δουλειά, για οτιδήποτε στο κέντρο της Αθήνας. Αύριο θα είναι ακόμα χειρότερα γιατί έρχεται ο Σουλτάνος.
Ο
πρόεδρος, ο Τούρκος πρόεδρος.
Έχει δώσει συνέντευξη στην Τούρκο
πρόεδρος. Στην Καθημερινή.
Ναι, στην Καθημερινή. Τον Αλέξη Παπαγελά και τον Μανώλη Κωστίδη. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Όχι, να πεις τι λέει, να τα πεις όλα. Ομολόγησέ τα.
Μαρτύρατα. Το πιο ενδιαφέρον. Χράτς.
Μαρτύρατα.
Πες τα τώρα.
Ναι.
Το ενδιαφέρον είναι ότι επαναλαμβάνει, για να μην πω αποδέχεται, επαναλαμβάνει την προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης, όχι όμως για όλα τα θέματα.
Δηλαδή όταν λέμε για όλα, για όλα. Για όλα, δηλαδή αυτό τα βάζει όλα.
Γι' αυτό λέω, δεν το λέει πρώτη φορά.
Στο μίξερ όλα.
Ο Ταγί Περντογάν, ενώ η θέση ελληνική είναι πάμε για υφαλοκορπίδα ως.
Τίτλος στο εσωτερικό, φίλε Κυριάκο, δεν σας απειλούμε αν δεν μας απειλήσετε. Η Ελλάδα να απειλήσει την Τουρκία. Μάλιστα. Υπάρχουν, λέει, πολλά αλληλένδετα θέματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που πρέπει να λυθούν εκτός από την υφαλοκρηπίδα. Η Ελλάδα, λέει, δεν είναι εχθρός μας, αλλά πολύτιμο μέλος της συμμαχίας στην οποία είμαστε μέλη. Επιπλέον είμαστε γείτονες, πρέπει να σεβόμαστε αμοιβαία τα δικαιώματα και τα ζωτικά συμφέροντα ο ένας του άλλου. Δηλαδή, πρόσεξε, είναι μια γλώσσα όπου λέει πικρά πράγματα, πασπαλισμένα με λίγη ζάχαρη.
Όπως εμείς επιμένουμε στις δικές μας και το Αγίου Περντογάν επιμένει στις δικές του απόψεις. Είναι σαφές ότι έχουμε χαμηλότερους τόνους, διάθεση για διάλογο, αλλά και οι δύο χώρες επιμένουν στις βασικές τους θέσεις.
Και θα νομίζω ότι μία αξιοσημείωτη αναφορά είναι αυτή που σχετίζεται με την παλαιότερη δήλωσή του ότι μπορεί να έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά. Και λέει, μεταξύ άλλων, ότι αυτή η δήλωση, λέει, αφορούσε τρομοκρατικά στοιχεία που απειλούν την ασφάλεια της χώρας. Και επισημαίνει ότι η δομική ακεραιότητα της Αγίας Σοφιάς, σε ό,τι αφορά τώρα την Αγία Σοφιά, δεν θα ζημιωθεί τόσο υλικά όσο και πνευματικά. Και οι εικονογραφίες δεν θα μειωθούν και θα προστατευθούν. Αυτό
έχει,
για την Αγία Σοφιά.
Ενδιαφέρον, ναι, και έχει ενδιαφέρον, ναι, και η αναφορά, ναι, του στο μεταναστευτικό. Είναι ένα θέμα που καίει και τις δύο χώρες τώρα. Μην γελιόμαστε. Έχει μεγάλο όγκο μεταναστών και η Τουρκία.
Δύο σελίδες. Ναι, δύο σελίδες συνέντευξη. Ναι.
Για το οποίο μεταναστευτικό ζητεί την αρρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της διεθνούς κοινότητας. Έτσι είναι προφανές ότι δεν είναι ένα θέμα που μπορούν να το λύσουν οι δύο χώρες. Από μόνες τους.
Λοιπόν.
Έχει και κάτι άλλο ενδιαφέρον για το διάλογο. Επίσης δεν είναι πρώτη φορά που το λέει. Έχει σημασία ο τόνος. Το ότι λέει ότι οι δύο όποιες διαφορές έχουμε θα τις λύσουμε μεταξύ μας.
Μάλιστα.
Αυτή είναι μια πάγια θέση της Τουρκίας. Γιατί
δηλαδή
όλες τις διαφορές δεν αναγνωρίζω ότι είναι με χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με την Ελλάδα.
Κοίταξε, η ρητορική του Ερντογάν είναι ότι δεν μιλάει ποτέ η Ελλάδα μαζί του. Μιλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της Ελλάδας. Αυτό λέει το τελευταίο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κυρίως με τους Αμερικάνους θα έχει όμως.
Ναι, αυτό είναι το θέμα. Κυρίως γιατί κάτι περιμένει. Περιμένει και τα F-16 να βάλουν τον F-16 από τους Αμερικάνους.
Κοίταξε να δεις τώρα. Υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη εκτός από εδώ τα του εσωτερικού μετώπου που είναι πραγματικά. Είναι πολύ πυκνή η επικαιρότητα. Έχουμε μία ακόμη γυναικοκτονία δυστυχώς με ανατριχιαστικά στοιχεία και λεπτομέρειες να έρχονται στο φως. Θα τα δούμε συνέχεια.
Βέβαια.
Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα πολλά εμείς. Έχουμε μία πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη που αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχει προκύψει από χθες το μεσημέρι. Δυστυχώς, εγώ θα το πω, δεν είχε την έκταση που θα τις άρμοζε.
Και την προβολή.
Και την προβολή που θα τις άρμοζε. Η είδηση προέκυψε από έναν Αμερικανό δημοσιογράφο, ο οποίος έχει τιμηθεί με το βραβείο Πούλιτζερ. Λοιπόν, και τι λέει τώρα αυτή η είδηση? Ότι ουσιαστικά ο κύριος Σέιμουρ Χέρς είναι ο δημοσιογράφος, έτσι. Λοιπόν, λέει ότι ουσιαστικά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, οι ειρηνευτικές, έχουν ήδη ξεκινήσει, όχι όμως σε επίπεδο προέδρων βέβαια, έτσι, Πούτιν, Ζελένσκι ή Ζελένσκι Πούτιν, γιατί σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, η Δύση θέλει να τελειώνει με τον Ζελένσκι, θεωρεί ότι είναι αδιάλακτος και ότι δεν μπορεί να προχωρήσει και να λήξει αυτή την ιστορία. Ποια είναι η δυσάρεστη είδηση λοιπόν που προϊονίζεται με βάση και τις δηλώσεις του φιλέλληνα του κυρίου Στόλτεμπεργκ?
Μας το σχολιάζαμε, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ.
Μέγας φιλέλληνας αυτός, Λεβέντης. Λοιπόν, εμπάσχετος, φυσικά στιεύομαι έτσι όταν λέω φιλέλληνα, μην το... σε εισαγωγικά η λέξη. Λοιπόν, ποια είναι ότι η λύση? Θα υπάρξει η σημερινή οριογραμμή στην όποια συνθήκη υπογραφή μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας, Ουκρανίας, Ρωσίας, ίσως και εγκυητριών δυνάμεων, θα δούμε. Mm-hmm. Με αντάλλαγμα την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αλλά μία light ένταξη, δηλαδή μία ένταξη η οποία θα είναι μεν τυπικά μία πραγματικότητα, ουσιαστικά όμως θα εξαιρεί τα νατοϊκά όπλα από το ουκρανικό έδαφος.
Οπότε θα ηρεμεί και τη Ρωσία, που θέτει θέμα, ναι, όλο το τελευταίο διάστημα που γίνεται η συζήτηση για ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, πώς μπορούν νατοϊκά στρατεύματα να βρίσκονται στα σύνορα με τη Ρωσία. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι είναι μια ενδιάμεση λύση. Και είχες δίκιο χθες που ο αναφερόμενος στις δηλώσεις του Στόλτεμπεργκ ουσιαστικά αυτό φωτογράφησε.
Ναι.
Τι είχε πει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ? Ότι θα είμαστε δίπλα στην Ουκρανία στις καλές και στις κακές στιγμές.
Ναι.
Και προϊονιζόταν αυτή η δήλωση ότι ουσιαστικά Ευρώπη, η Δύση, πιέζει την Ουκρανία να κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου.
Λοιπόν, ανεξαρτήτως τώρα των επισήμων δηλώσεων, γιατί φυσικά αν ακούσει κανείς τους δυτικούς και τον Τζο Μπάιντεν, στηρίζουν Ζελένσκι, πάω, ναι, Ουκρανία και τα ρέστα. Εκείνο το οποίο επισημαίνεται στο ρεπορτάζ του συναδέλφου που προαναφέραμε, είναι ότι ένα μεγάλο, ηλικιώδες θα έλεγα, ποσοστό των κονδυλίων του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, των κεφαλαίων δηλαδή που είχαν προϋπολογιστεί για την Ουκρανία, έχει εξαντληθεί, συγκεκριμένα το 97%.
Μιλάμε για δισεκατομμύρια τώρα, ναι, τεράστια ποσά.
Δεν μπορεί δηλαδή, ΕΣΑΗ, υπάρχει αυτή η αντίληψη η οποία σε επίπεδο ευρωπαϊκό σιγοψιθυρίζεται εδώ και αρκετό καιρό, τώρα και σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών, ότι δεν γίνεται η Δύση να τροφοδοτεί έναν αδιέξοδο πόλεμο όπως είναι αυτός της Ουκρανίας.
Έχει χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, ήδη. Λοιπόν, τώρα είναι 1,5 χρόνο.
Εγώ τι να σου πω, αυτή είναι μια είδηση που πρέπει να πω που μεταδόθηκε και από το...
και
από τα διεθνή μέσα.
Θέλουμε να την κρατήσουμε, γιατί το χειμώνα μπορεί να έχουμε εξελίξει πάνω σε αυτό το θέμα. Mm. Ο Ζελένσκι να πιεστεί να κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου. Θυμάσαι ότι ο πρώτος που το είχε πει ήταν ο Εμμανουέλ Μακρόν. Του είχαν επιτεθεί όλοι ότι κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει ο διάλογος. Του είχαν επιτεθεί, είχε δεχτεί επιθέσεις κτλ. Φαίνεται ότι τώρα πιάνει το ρεαλιστικό σενάριο.
Λοιπόν, θα δούμε. Θα δούμε. Εγώ σου λέω, κρατάω πάντα μικρό καλάθι σε όλα αυτά.
Καλά κάνεις όμως και το εντοπίζεις, γιατί. Το επαναλαμβάνω, το προσεχές διάστημα μπορεί να έχουμε εξελίξεις σε αυτό το πεδίο, και εξελίξεις όχι στο πεδίο των μαχών, αλλά στο πεδίο του διαλόγου.
Στο άλλο μεγάλο διεθνές μέτωπο, αυτό της Μέσης Ανατολής, σας διαβάζω μία είδηση όπως ακριβώς την διαβάζω και εγώ στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ. Νεκροί, λέει, οι μισοί διοικητές της Χαμάς στη Γάζα. Κοίταξε, έχουν ξεκινήσει οι Ισραηλινοί να πανηγυρίζουν για το γεγονός ότι οι επιθέσεις τους σε πρώτη φάση στην πόλη της Γάζας, στη συνέχεια στη νότια Γάζα, φαίνεται να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ναι. Και το ουσιαστικό αποτέλεσμα είναι ότι, να το πω κομψά και δυτικά και δημοσιογραφικά, αποχυμώνεται από στελέχη ο μηχανισμός της Χαμάς.
Και όσον και πιστεύουμε ότι όσον αυτή η κατάσταση προκύπτουν νέα στελέχη, είναι σαφές ότι προελάβνει, μπορώ να το πω έτσι, το Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Μα ό,τι σημαίνει αυτό. Για τα νοσοκομεία που καταστρέφονται, για τους άμαχους, για τους πρόσφυγες, για τους ανθρώπους που χρειάζονται πια ανθρωπιστική βοήθεια. Είχε ανοίξει για λίγο με την ανακοχή, είχαν ανοίξει διάδρομοι, ναι, και είχε προωθηθεί ανθρωπιστική βοήθεια. Φαίνεται το επόμενο σχέδιο, δεν ξέρω αν είναι εφικτό από το Ισραήλ, να πλημμυρίσει πια και τις σύραγγες.
Πάντως,
τις υπόγειες σύραγγες.
Την ίδια ώρα, πάντως, νέα ανατριχιαστικά στοιχεία έρχονται στο φως, και μάλιστα από το BBC. Για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου εκεί στα κιμπούτς του Ισραήλ, στο νότιο Ισραήλ.
Βιασμούς ανδρών και γυναικών.
Βιασμούς ανδρών, γυναικών και ακροτηριασμούς γυναικών, ναι, από τη Χαμάς. Λέει ότι το BBC λέει ότι έχει στην κατοχή του οπτικοακουστικό υλικό που αποδεικνύει βιασμού, σεξουαλική βία και ακροτηριασμό γυναικών κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης επίθεσης. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι όταν αυτό λέγεται από το BBC. Έτσι, το οποίο έχει βρεθεί και στο στόχαστρο του Ισραήλ.
Έτσι, κατηγορήθηκε σε αυτό τον πόλεμο ότι υπερασπίστηκε και ότι τάχθηκε με την πλευρά των Παλαιστινίων. Μάλιστα, το Ισραήλ τι είναι αυτό που λέει, ότι απελευθερώθηκαν οι όμηροι που δεν είχαν υποστεί αυτού του τύπου τη βία. Και ότι οι υπόλοιποι όμηροι που κρατούνται ακριβώς γι' αυτό, γιατί έχουν υποστεί βία και για να μην μιλήσουν.
Λοιπόν, κορίτσια και αγόρια, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε.
Γιατί το βαρύναμε.
Έχουμε να συζητήσουμε πολλά και ενδιαφέροντα σήμερα και χρηστικά. Θα σας ενημερώσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, μετά τις 8.30, για αυτό το περίφημο θέμα των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, όχι μόνο από χθες, αλλά τις τελευταίες μέρες.
Για τα πολύχρωμα τιμολόγια.
Με έναν ειδικό ενεργειακό επιθεωρητή.
Τον κύριο Πάνου.
Θα προσπαθήσουμε να ιχνηλατήσουμε τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται, αλλά και τις γκρίζες ζώνες, όπως τα πορτοκαλί τιμολόγια. Θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Επίσης, θα μιλήσουμε για το θέμα το οποίο έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα και συζητάει όλη η Ελλάδα. Το θέμα της φρικτής γυναικοκτονίας στην Σαλαμίνα.
Και με τη διάσταση που έχει, γιατί η γυναίκα αυτή έκανε ό,τι έπρεπε και δεν σώθηκε.
Έτσι ακριβώς. Φυσικά της πολιτικής επικαιρότητας που έχουν και αυτά ένα ενδιαφέρον.
Φορολογικό νομοσχέδιο, Βουλή, Νέα Αριστερά, με νέα κόμματα η συζήτηση, πολλά πολλά.
Και βέβαια για αυτή την νέα, πώς το πούμε τώρα, έκθεση χαστούκι από το διαγωνισμό της Πίζα, όπου δείχνει ότι το επίπεδο της εκπαίδευσης στη χώρα μας, δεν θέλω να πω των Ελλήνων με αυτόν, γιατί τα παιδιά δεν φταίνε, έτσι, το επίπεδο της εκπαίδευσης στη χώρα μας είναι στα τάρταρα, άστα.
Ναι. Μάλιστα τα στοιχεία είναι χειρότερα από το 2018.
Δηλαδή,
συνέχεια κατεβαίνουμε.
Φταίει, λέει, ο κορονοϊός. Θα δούμε τώρα. Λοιπόν, πάμε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Just hear those sleigh bells jingling, ring ting a tingling too. Come on, it's lovely weather, say ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather, for a sleigh ride together with you. That's right. Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy are we. We're snuggled up together like the birds of a feather would be. Let's take the road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for us, they ride together with you. Και μια που είμαστε σε χριστουγεννιάτικο mood, μια είδηση που αφορά τα κορίτσια, τα συνομήλικα. Όχι σε νέο παιδί, μην τα κοιτάς αυτά.
Δεν
τα
κορίτσια,
τα δικά μου τα κορίτσια, τα συνομήλικα, τη γενιά μας. Λοιπόν, για να καταλάβετε ότι το κλασικό είναι πάντα της μόδας, κορίτσια και αγόρια, σας λέω, αφού είμαστε, είπαμε, σε χριστουγεννιάτικο mood, ότι κυκλοφόρησε το ημερολόγιο της Pirelli για το 2024. Το πολύ
κάθε
αναμενόμενο
χρόνο
κάθε χρόνο,
είναι,
ναι, ποιον... το οποίο κοσμούσε κάποτε τα βουλκανιζατέρ και τα, πώς τα λένε, τα συνεργεία, τα αυτοκίνητα, σε όλη την επικράτεια,
ναι,
καθάπασα την επικράτεια και
καλά
τα φαναρτζίδικα,
καλά
πάω, αντιλαμβάνεται κανείς γιατί. Τώρα τα τελευταία χρόνια έγινε και λόγω της πολιτικής ορθότητας λίγο πιο σεμνό, το ξέρεις.
Έως αρκετά πιο σεμνό. Ναι.
Λοιπόν, αλλά μην τα πολυλογούμε. Φέτος είναι αφιερωμένο στις 55άρες. Τίτλος Η αποθέωση της 55άρας. Βασική πρωταγωνίστρια η θεά Ναόμι Κάμπελ, η οποία αποδεικνύει στα 54 της ότι ο χρόνος πολλές φορές μπορεί να είναι πολύ φιλικός με τους ανθρώπους, αν προσέχουν τον εαυτό τους και αν, εν πάση περιπτώσει, το λέει η καρδούλα τους. Σε κάθε περίπτωση είναι, πώς θα το πω τώρα, ένα ημερολόγιο αφιέρωμα στη λεγόμενη μέση ηλικία και γι' αυτό υποκλεινόμαστε. Υποκλεινόμαστε.
Για μέση ηλικία. Να σου θυμίσω ότι είχε πει Σάρων Στόν ότι μετά τα 50 είναι η δεύτερη νεότητα.
Μια χαρά τα λέγει Σάρων. Λοιπόν, τα λοιπά. Κάτσε, Μαρία, επειδή εσύ κοιτάς την κίνηση, βλέπω ότι γίνεται χαμός και πάλι στον Κηφισό, στον Άνοδο. Είναι, λέει, στο κόκκινο. Και εξαιτίας του γεγονότος ότι η Αθήνα για δεύτερη μέρα είναι χωρίς ταξί.
Και καλά κάνεις και το θυμίζεις ότι δεν έχουμε ταξί και σήμερα. Και καταλαβαίνεις ότι πολλοί συμπολίτες μας, επειδή κάποιοι σταθμοί είναι κλειστοί. Αναφέραμε ήδη ποιοι.
Στις 9 το Πανεπιστήμιο, του Μετρό και στις 11 το Μοναστηράκι.
Ακριβώς, ναι. Καλά κάνεις και τα θυμίζεις. Ναι, η άνοδος έχει πολλά, πολλά χιλιόμετρα είναι το πρόβλημα, όπως βλέπω στην άνοδο του, του Κηφισού. Πολλά χιλιόμετρα. Δηλαδή ξεκινάει, ξεκινάει πριν από το Αιγάλεο. Και φτάνει μέχρι την Αχαρνών, Ιωνία εκεί, μέχρι Αχαρνών. Βλέπω και μετά έχουμε κίνηση, αλλά αυτό περιγράφει ένα μποτιλιάρισμα. Από δηλαδή πριν το Αιγάλεο μέχρι και την Αχαρνών. Και βλέπω ότι έχει αρχίσει και φορτώνει σιγά σιγά και η Αττική Οδός, κάτι που είναι σύνηθες, κάθε μέρα συμβαίνει αυτό. Και η Κάθοδος έχει προβλήματα. Και η Σχιστού έχει προβλήματα προς το Σκαραμαγκά μέχρι τα διελιστήρια. Ξεκινάει από το Χαϊδάρι μέχρι τα διελιστήρια η κίνηση. Η Κατεχάκη έχει πρόβλημα, η Κατεχάκη. Και αρχίζει και φορτώνει και η Κηφισίας. Κίνηση, συγγνώμη που το λέω έτσι, το φορτώνει. Αρχίζει να έχει κίνηση και η Κηφισίας.
Ναι. Δεν μου λες, είχαμε παράταση στο YouTube. YouTube, λέω.
YouPass.
Bluetooth, YouPass, αυτό, ναι. Και την ανήκειλε ο πρωθυπουργός χωρίς καπέλο,
χωρίς
στο TikTok
καπέλο.
Πάλι. Στο TikTok.
Ναι, στο TikTok.
Μέχρι το 10 Δεκεμβρίου λέει πάλι.
20.000 σε πληροφορώ ότι. Ναι. Θυμάσαι που λέγαμε για τα views που κάνουν τα βιντεάκια στο TikTok. 20.000 αιτήσεις γίνανε μέσα σε λίγες ημέρες. Γιατί πολλά παιδιά πολύ πιθανό να μην το θυμόντουσαν.
Επίσης, εσύ που τα παρακολουθείς, έχουμε παράταση, λέει, και στο καλάθι νοικοκυριού μέχρι το καλοκαίρι. Καλά, δεν το λέω.
Ναι.
Μέχρι 30 Ιουνίου.
Και αφού είμαστε στο κεφάλαιο παράταση, παρατείνεται και ο μειωμένος ΦΠΑ σε μεταφορές και καφέ.
Ναι. Μέχρι πότε?
Ναι. Μέχρι πότε παρατείνεται?
Να μου πεις μέχρι πότε. Παρατείνεται τι.
Έχουμε την παράταση. Ναι. Δεν έχω ακόμη μέχρι πότε παρατείνεται.
Μέχρι τον Ιούνιο του 2024.
Α, το έχεις εσύ.
Το έχω εδώ μπροστά μου. Λοιπόν,
άρα και τα δύο μέχρι τον Ιούνιο.
Ναι, να σου πω τώρα κάτι όμως. Ότι σε ό,τι αφορά τα καλάθια, μια που τα πιάσαμε, εδώ δυστυχώς κινδυνεύει να γίνει ανέκδοτο το καλάθι των Χριστουγέννων και πρέπει να το δουν πάρα πολύ σοβαρά στο Υπουργείο Ανάπτυξης, διότι περιέχει, λέει, το καλάθι σοκολάτες, τσουρέκι, γαλοπούλα, χοιρινό, μοσχάρι. Αλλά δεν περιέχει μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Δηλαδή, ήμαρτον, παιδιά. Εντάξει.
Να σου θυμίσω όμως κάτι. Αν δεν κάνω λάθος, και το Πάσχα το ίδιο θέμα είχε δημιουργηθεί με το τσουρέκι. Γιατί θεωρείται από τους φούρνους και τα ζαχαροπλαστεία ότι δημιουργείται αθέμητος ανταγωνισμός.
Και είπε ο φίλος, όχι, ναι, είπε ο φίλος ο Σωτήρης ο Αναγνωστόπουλος, λέει ο φίλος σου, γιατί ξέρω ότι μιλάς συχνά μαζί του και μαθαίνεις τα νέα.
Το σίγουρο ότι μιλάει η εκπομπή μας.
Μπράβο, η εκπομπή αυτό, ναι. Είπε λοιπόν, έκανε κάτι δηλώσει χτες εδώ στην ΕΡΤ, στο κανάλι μας, και είπε ότι σε ό,τι αφορά τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες, γιατί τους έχει πάρει λίγο στο μεζέ, ας πούμε, η κοινωνική δικτύωση για την εξαίρεση, είναι επειδή, λέει, υπάρχουν πολλές και διαφορετικές ποιότητες, πολλά και διαφορετικά καταστήματα. Γιατί πέρσι δεν υπήρχανε.
Που είχαν μπει στο καλάθι.
Έλα τώρα.
Και λοιπόν, πάση περιπτώσει, όποιος έχει αποφασίσει να αγοράσει κουραμπιέδες και μελομακάρονα από το σούπερ μάρκετ. Μπορεί να ευνοηθεί.
Λοιπόν,
οι περισσότεροι φτιάχνουν ή αγοράζουν από το φούρνο τους από ζαχαροπλαστεία, όσοι επιλέξουν από το σούπερ μάρκετ.
Λοιπόν, το καλάθι, λοιπόν, θα ξεκινήσει, λέει, στις 13 του μηνός, Τετάρτη, το καλάθι των Χριστουγέννων, και θα έρθει και το καλάθι του Βασίλη με τα παιχνίδια.
Το θυμάσαι και πέρσι αυτό το καλάθι με τα παιχνίδια.
Ναι. Λοιπόν, είπαμε, είδες τα χρηστικά. Τώρα θέλω να μου πεις εσύ επιγραμματικά τι έγινε χτες. Αρπάχτηκαν ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή.
Κριτική συνέντευξη της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη. Ήταν εξεταστική για τα Τέμπη. Προεδρεύων ο κύριος Μαρκόπουλος. Η κυρία έχει, όλες τις τελευταίες μέρες υπάρχει ένα θέμα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου θέλει να συμμετέχει στην Επιτροπή. Επειδή όμως είναι πολιτική αγωγή των θυμάτων των Τεμπών, δεν επιτρέπεται. Το νομικό συμβούλιο της Βούλης αποφάσισε ότι δεν μπορεί με αυτό το διτό ρόλο να συμμετέχει στην Επιτροπή. Η κυρία Κωνσταντοπούλη το διεκδικεί. Είχαμε μια θυελώδη συνεδρίαση λοιπόν μεταξύ των δύο, μεταξύ του Προεδρεύοντος και της κυρίας Κωνσταντοπούλη.
Είναι και οι δύο υπείων τόνων.
Μπορείς να καταλάβεις πόσο εκρηκτικές προσωπικότητες είναι και οι δύο.
Λοιπόν,
και η κυρία Κωνσταντοπούλη, όταν διεκδικεί κάτι, γίνεται ιδιαίτερα μαχητική.
Διεκδικητική, αλλά και ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος, όταν αντιστέκεται σε κάτι, νομίζω είναι και αυτός ιδιαίτερα στεναρός. Λοιπόν, πριν πάμε στα περιφερειακά, ναι, να σου πω ότι σήμερα στις 11 το πρωί δεν έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Βουλή για το θέμα του φορολογικού νομοσχεδίου.
Είναι η συζήτηση για το φορολογικό νομοσχέδιο, ακριβώς.
Εκεί όπου το ενδιαφέρον εστιάζεται στον εμφύλιο, εντός εισαγωγικών βάλε τη λέξη, ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. με αφορμή τη στάση της ομάδας των 11, της Νέας Αριστεράς, στο παρόν δηλαδή, που ψήφισαν σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις
για τα κόκκινα δάνεια.
Για τα κόκκινα δάνεια.
Τις εταιρείες.
Υποστηρίζοντας ότι είπαν παρόν στις διατάξεις που ενσωματώνουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Όλο το άλλο το έχουν καταψηφίσει.
Γιατί η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τι ήταν αυτό. Του έλεγε, μα εσείς γράψατε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Απαντάει η άλλη πλευρά, μα δεν καταψηφίσαμε το πρόγραμμα, ούτε ψηφιζόταν το πρόγραμμα. Εμείς ψηφίσαμε παρόν για το σημείο που αναφερόταν στην κοινοτική οδηγία.
Μαξί, κυρία Δώρα Αυγέρη, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε πάλι χτες εδώ στην ΕΡΤ και είπε ότι οι 11 έφυγαν από το κόμμα, όχι επειδή υπήρχαν ουσιαστικές πολιτικές διαφορές, ιδεολογικές διαφορές, αλλά επειδή έχασαν τις εσωκομματικές εκλογές. Νομίζω ότι έτσι θα πάει.
Και εγώ έτσι νομίζω. Σε ένα πόλεμο μεταξύ τους. Αν και από την πλευρά των 11.
Και με αυτά τα επιχειρήματα, νομίζω.
Και από την πλευρά των 11 αυτό που λένε ότι εμείς δεν είμαστε αντισύριζα, δεν είμαστε αντικασελάκης, μα αντιπολιτευόμαστε την κυβέρνηση. Να δούμε πόσο εφικτό είναι βέβαια αυτό θα είναι στην πραγματικότητα.
Λοιπόν, εν τω μεταξύ, έχει δει τι γίνεται με το λογότυπο της Νέας Αριστεράς. Έχουν βγει διάφοροι.
Κακός χαμός.
Και κυρίως τα φίλια πήρα. Φίλια δηλαδή, από τον χώρο της Αριστεράς τα πήρα. Που άλλοι εμφανίζουν το λογότυπο να είναι κλεψιμέικο από μια κορεάτικη εταιρεία, νομίζω. Από μια εκεί, από την.
Και από τράπεζα.
Ασία, κάποιοι άλλοι από τράπεζα.
Από την Alpha
Bank, ό,τι αφορά το ελληνικό. Και κάποιοι άλλοι από μια κορεάτικη εταιρεία μεταφορών, κάτι. Ένα, ναι.
Και για τον τίτλο και για το λογότυπο.
Ναι, χαμός. Λοιπόν, πάμε 8 και 32 πρώτα λεπτά.
Πάμε στο περιφερειακό μας.
Πάμε στο περιφερειακό, ναι.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στα Χανιά, την ΕΡΤ Χανίων και τη Μαρίνα Μανδακάκη. Σε ακούμε, Μαρίνα.
Καλώς ήρθατε στα Χανιά. Καλημέρα. Βρέχει όμορφα. Βρέχει όμορφα σήμερα.
Ωραία ποτιστική βροχούλα. Αυτό θέλω να πεις, το βρέχει όμορφα, φαντάζομαι.
Ναι, γιατί τη θέλαμε. Τη ζητάμε, η γη τη ζητάει, οι άνθρωποι.
Κυρίως οι αγρότες.
Ναι, και θα έχουμε και όμορφες ειδήσεις σήμερα που αφορούν την Κρήτη, θέλω να σας πω, γιατί θα έχουμε 39 γιατρούς από τους 246 που θα στελεχώσουν τα νοσοκομεία της χώρας. Έχουμε 5 θέσεις στα Χανιά που τις θέλουμε, 11 στο Βενιζέλιο, 6 στην Ιερά Πέτρα, 7 στη Σιτία έχουμε και 5 στον Άγιο Νικόλαο. Στέκομαι εκεί, γιατί εκεί δυσκολεύει η κατάσταση. Οι γιατροί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα επίγοντα περιστατικά. Δεν γίνονται χειρουργία γιατί δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Τώρα προκυρήσονται και οι γιατροί ανακοίνωσαν κινητοποιήσεις για τις 14 Δεκεμβρίου. Μετά, χθες είχαμε στους δρόμους τους αγρότες σε πολλές περιοχές της χώρας, μηχανοκίνητη πορεία και το Σάββατο στην Κομωτινή έδωσαν ραντεβού, διαμαρτύρονται για τη μεγάλη μείωση στις επιδοτήσεις. Χθες επίσης σε πολλές περιοχές της περιφέρειας, της Ζάκυνθος, στα Τρίκαλα, στη Μυτιλίνη και εδώ στα Χανιά είχαμε αντιδράσεις, είχαμε διαμαρτυρίες για το φορολογικό νομοσχέδιο από τον εμπορικό κόσμο κυρίως. Θα σας πάω όμως στην Καρδίτσα τώρα, γιατί εκεί θα πάει και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα εγκαινιάσει ένα από τα μεγαλύτερα έργα στη Θεσσαλία, αυτό τη σύνδρευση ανατολική πλευρά τη Καρδίτσα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο έργο, μου είπαν οι συνάδελφοί μας από εκεί, διανομής πόσιμου νερού στη χώρα. 10:30 θα γίνουν τα εγγένεια την Παρασκευή. Στην Αρκαδία, την ξέρετε τη μαρτυρική Βλαχέρνα. Εκεί θα δημιουργηθεί ένα πρότυπο οικογενειακό πάρκο. Βρέθηκε η
οικογενειακό πάρκο, μάλιστα.
Ναι, είναι 400.000 ευρώ. Την αποδέχτηκε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και εκεί έχουν χαρές. Θα πω ότι και στην Πελοπόννησο έχουν χαρές, γιατί θα συνεχίσει να λειτουργεί αφού υπεγράφησαν από τον Περιφερειάρχη οι συμβάσεις των 7 εργαζομένων στη δομή που είναι εκεί και που το έργο της είναι απλά πολύτιμο. Και θέλω να σας αφήσω με μια πολύ πολύ όμορφη είδηση, παράδειγμα προς μίμηση πρέπει να πω, και οφείλουμε όλοι ένα μπράβο στο Δήμο, στους πολίτες, στους φορείς και στους συλλόγους της Κοζάνης, γιατί φροντίζουν τα άτομα με οπτική αναπηρία. Η πόλη διαθέτει έξυπνα ηχητικά φανάρια. Έχουν ειδοποίηση αυτά τα φανάρια για να μπορεί να περάσει το άτομο απέναντι και διαθέτουν και ένα κουμπί. Ο χρήστης ειδοποιείται ηχητικά για το ακριβές σημείο που βρίσκεται και πού μπορεί να κινηθεί.
Μάλιστα. Τι ωραία που επέλεξες καλές ειδήσεις ή κυρίως καλές ειδήσεις για σήμερα.
Πάντως, μια που είσαι στην Κρήτη, να πούμε το εξής. Έχουμε λάβει ένα μήνυμα από τον φίλο μας τον Αλέξανδρο, γιατί γιορτάζει σήμερα ο Άγιος Νικόλαος Κρήτης, έτσι.
Βέβαια.
Λοιπόν, γιορτάζει, λέει, αλλά δυστυχώς, μας γράφει ο Αλέξανδρος, ο Μητροπολίτης μας αποφάσισε για δεύτερη χρονιά η γιορτή να μην γίνει στο Βυζαντινό Εκκλησάκι που γινόταν από καταβολής της πόλης, δηλαδή από τη δημιουργία της, με τη λιτάνευση της εικόνας, αλλά στο ναό του Αγίου Αντωνίου. Και αυτό έχει στεναχωρήσει, λέει, πολλούς κατοίκους. Το αναφέρω, διότι είμαστε σε επαφή με τους ακροατές, έτσι να ξέρουμε και τι γίνεται.
Παράπονο. Πάντως, έχουμε εδώ τη φρεγάτα Κανάρη, πρέπει να σας πω. Είναι στο πλαίσιο του εορτασμού για τον Άγιο Νικόλαο και επισκέψιμη για το κοινό και αφήνει και πολύ ωραίες εντυπώσεις.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Μαρίνα. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα στα Χανιά.
Σκάτζα Βάρδια, Χαρά Γιαννοπούλου.
Καλό στο κορίτσι μας.
Το ωραίο χαμόγελο εδώ,
βέβαια,
απέναντί μας.
Του ραδιοφώνου της ΕΡΤ συνολικά.
Της ΕΡΤ συνολικά. Λοιπόν, να πατήσουμε πάνω στο τραγουδάκι, γιατί θα έχουμε χριστουγεννιάτικο, θα ακούσετε συνέχεια. Αλλά στο μεταξύ να σας πούμε 2-3 καλημέρες, και όχι μόνο, 2-3%. Χρήστος Ιωαννίδης από Λάρισα. Γεια σου Χρήστο, καλημέρα και στην Ευγενία την γιαγιά. Καλημέρα και μια τεράστια αγκαλιά στον Αλέξανδρο το Μουχλή. Μπήκε ο τέταρτος, έφυγε ο βδόμαδος, λέει, ακριβώς έτσι. Καλημέρα στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη, τη φίλη μου. Καλημέρα στον Γρηγόρη τον Χριστοδούλου, το φίλο μας. Με μια καταπληκτική φωτογραφία συμμετέχει στο διαγωνισμό το Χριστουγεννιάτικο. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Σαμαρά. Μας στέλνει την καλημέρα του σε όλη την παρέα και τον ευχαριστούμε. Καλημέρα στην Ηρώτη Μαλαβάζου. Φιλιά πάρα πολλά και στη Σούλα. Καλημέρα στον Ντίνο το Μαραθιά. Λέει, δεν θα ήθελα να είμαι βαρύς, αλλά λέω ότι ο Ερντογάν δεν έχει τις σωστές σκληρές απαντήσεις από τη Δύση. Τώρα, δεν ξέρω, η φαλοκρηπίδα στο τραπέζι, όχι υποσχέσεις πλαστής φιλίας. Σωστό, αυτό είναι η ελληνική θέση και δεν γίνεσαι καθόλου βαρύς, Ντίνο μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά εσύ έχεις καλημέρες.
Καλημέρα στον Αβραάμ, στην Πόπη, τη Μαρία, την Κατερίνα, τη Γλύκα. Τι ωραίο όνομα, Γλύκα.
Γλύκα.
Ωραίο. Στο Ντάσο, στον Νίκο, χρόνια πολλά Νίκο. Στο Γιάννη, περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας. Στο 54-160, αφού πληκτρολογήσετε πρώτο, αφήστε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας. Αλλά και στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πρωινές διαδρομές στο Facebook, σελίδα της εκπομπής. Η πρώτο πρόγραμμα, σελίδα του πρώτου προγράμματος. Πρωινές διαδρομές στο πρώην Twitter, την πλατφόρμα X.
Έχουμε και τις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. 210-696-04-05. Θα απαντήσει ευγενικά η Ευαγγελία Χρούση.
Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο θέμα το οποίο έχει συγκλονίσει την Ελλάδα ολόκληρη από χτες και αμέσως μετά σε δύο ειδήσεις που κάνουν τον γύρο του κόσμου και μέσω των διεθνών πρακτορείων και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η μία αφορά το συνάφι μας, η άλλη αφορά τους συνέλληνες. Πάμε λοιπόν όμως πρώτα στον Κώστα τον Παπαδόπουλο.
Τον συνάδελφο, τον αστυνομικό συντάκτη της ΕΡΤ, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε, να μας ενημερώσει μάλλον για αυτή τη φρικτή γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα χθες. Καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα.
Γεια σου, Κώστα. Νομίζω είναι το θέμα που συζητάει όλη η Ελλάδα από χθες. Έτσι, είναι το κύριο θέμα.
Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Βασίλη. Πραγματικά, νομίζω είναι η έκτη γυναικοκτονία, αν θυμάμαι καλά, μέσα στο 2023. Mm-hmm. Και μάλιστα έρχεται και με συγκλονιστικό τρόπο να λογιστεί κανείς ότι μόλις πριν από τρεις ημέρες η 43χρονη γυναίκα είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα της Σαλαμίνας και είχε καταγγείλει τον σύντροφό της για κακοποιητική συμπεριφορά.
Αυτό είναι το φοβερό. Αυτό είναι το φοβερό.
Ακριβώς. Την είχε χτυπήσει. Είχε χτυπήσει και το 15χρονο γιο της από τον πρώτο γάμο που είχε κάνει η γυναίκα. Αυτό τουλάχιστον ανέφερε στις αστυνομικές αρχές.
Ένα παιδί με ειδικές ανάγκες, να το πούμε αυτό, έτσι. Ο γιος, μάθαμε ότι είναι ένα παιδί.
Ισχύει, δεν το πολύ αναφέρω προφανώς για να προστατεύσουμε λίγο το παιδί, αλλά πράγματι το παιδί. Αντιμετωπίζει, έχει κάποια
προβλήματα. Και
ξέρεις
και ποιο ήταν το θέμα εδώ, Κώστα, ότι η γυναίκα αυτή, συνήθως λέμε στις γυναίκες, μιλήστε, πηγαίνετε στην αστυνομία, έκανε ό,τι έπρεπε.
Μα
δηλαδή
τα πάντα.
Πήγε, έκανε μήνυση, είχε πάρει το panic
button. Βάλαν το panic
button, αυτό το κουμπί κινδύνου. Κι όμως.
Έφυγε από το σπίτι αυτός... της, όπως της είπανε, πήγε στη μάνα της να μείνει, να προστατευτεί. Τα έκανε όλα.
Αυτός πήγε και την πυροβόλησε. Ναι. Είχε αποφασίσει να τη σκοτώσει.
Έκανε την προβλεπόμενη διαδικασία και εδώ πέρα, τώρα αν μου επιτρέπετε, πιστεύω ότι ανήκει μια άλλη συζήτηση γιατί θα μπορούσε να γίνει. Ναι. Για να προστατεύονται αυτές οι γυναίκες, γιατί όντως ο 71χρονος αναζητήθηκε στα όρια του αυτοφόρου.
Ναι.
Τον έψαξαν οι αστυνομικοί και στο σπίτι του και στα στέκια που ήξεραν ότι σύγχνασε, δεν τον εντόπισαν. Όταν δεν εντοπίζεται αυτός ο άνθρωπος μετά την καταγγελία, μήπως αυτές οι γυναίκες θα πρέπει να γίνουν σε κάποια δομή, ναι, να είναι προστατευμένες, ναι, ιδίως όταν υπάρχει τόσο μεγάλος κίνδυνος.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, γιατί αυτή ακριβώς την κουβέντα είχαμε, Κώστα μου, και πριν την εκπομπή με τη Μαρία και λέγαμε ότι είναι εντελώς ανέφικτο τώρα, δεν μπορεί να γίνει να υπάρχει αστυνομική προστασία σε κάθε καταγγελία που υπάρχει στα αστυνομικά τμήματα.
Και ίδιες δεν το αντιλαμβάνεται κανείς. Πρέπει να προστατευτούν όταν
πρέπει
είναι.
Πρέπει όμως να προστατευτούν αυτές οι γυναίκες.
Ο θήτης αποφασισμένος.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
τουλάχιστον τα πρώτα 24 ώρα έχει μέσα να βρεθεί το άτομο το οποίο έχει καταγγελθεί.
Ναι.
Γιατί έληξε και το αυτόφορο. Το αυτόφορο έλεγε μέσα στις 24 ώρες.
Και μόλις ήταν καλά ενημερωμένος ο άνθρωπος. Μόλις έληξε το αυτόφορο, ξαναεμφανίστηκε.
Θα θέλαμε έτσι να μας αφηγηθείς. Ξέρουμε ότι έχεις κάνει πολύ καλό ρεπορτάζ. Πώς εξελίχθηκε όλη αυτή η ιστορία? Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον.
Ο άνδρας αυτός χθες το πρωί γνώριζε το σπίτι, το πατρικό σπίτι της 43χρονης. Πήγε εκεί πέρα, έστεισε καραούλι, θα μπορούσαμε να πούμε. Περίμενε να φύγει το παιδί και στη συνέχεια βρήκε ευκαιρία, ήταν ανοιχτή η αυλόπορτα. Μπήκε μέσα στο σπίτι, την πυροβόλησε με το κυνηγητικό όπλο. Είχε μια καραμπίνα, την πυροβόλησε δύο φορές και τραυμάτισε θανάσιμα στο στήθος, αλλά και στην κυριακή χώρα τη βρήκαν τα σκάγια. Μάλιστα, όπως φαίνεται προανακριτικά, να έχει υποστηρίξει φεύγοντας και αφού έκλεισε την πόρτα, έσπασε συνέχεια στο τζάμι, το τζάμι για να βεβαιωθεί ότι την έχει σκοτώσει. Έχει ομολογήσει προανακριτικά την πράξη του. Ανέφερε ότι η αιτία προχώρησης στη συγκεκριμένη κίνηση ήταν καθώς πίστευε ότι τον απατούσε. Ανέφερε ότι την είχε πιάσει να τον απατάει και αυτό δεν θα μπορούσε ο ίδιος να το δεχτεί. Μετά τη δολοφονία διέφυγε, πήγε στο Κερατσίνι. Έκανε και περίπου 3-4 ώρες σε ένα καφέ όπου συνήθιζε να συχνάζει. Είχε μέσα και το κινητό της τηλέφωνο, και το αυτοκίνητο το οποίο της είχε κλέψει. Είχε το κινητό της τηλέφωνο, το έβαλε να φορτίσει και αυτό ήταν ένα από τα λάθη που έκανε, καθώς οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας εντόπισαν το στρίγμα και ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές. Με αποτέλεσμα χθες το απόγευμα να συλληφθεί στην περιοχή που ονομάζεται Γαριδάδικα, στο Κερατσίνι. Κρατήθηκε στην υποδιοίκηση ασφάλειας Αθηνών. Προανακριτικά ομολόγησε και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για να του ασκηθεί η κακουργηματική δίωξη.
Η πληροφορία, το υπενήχθηκες με έναν τρόπο, αλλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω, μήπως ξέρεις κάτι παραπάνω. Οι πληροφορίες που έρχονται στο φως και λένε ότι στην πρώτη απολογία που έδωσε στους αστυνομικούς εμφανίστηκε έτσι λίγο, όχι λίγο, αρκετά αμετανόητος. Ισχύει ότι.
Κοινικός
και αμετανόητος.
Η φράση που θα μπορούσα να μεταφέρω. Κοινικός και αμετανόητος.
Μάλιστα.
Μα εγώ νομίζω και από την επιλογή του να πάει στο στέκι του με μάλιστα. Το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας και με το όπλο, την καραμπίνα δίπλα του. Εντάξει, αυτό.
Εγώ νομίζω ότι από το ρεπορτάζ του Κώστα, και γι' αυτό τον εκτιμούμε τον Κώστα, αυτό που προκύπτει, γιατί πρέπει να το πηγαίνουμε λίγο και ένα βήμα παρακάτω, είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρξουν δομές που να προστατεύονται οι γυναίκες που έχουν δεχθεί ευθείες απειλές. Είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Δεν την είχε πλακώσει, κυκλοφορούσε με πι. Έτσι δεν είναι, Κώστα, έτσι
ναι,
λένε.
Οι
λένε γείτονες ότι κυκλοφορούσε με πι τις τελευταίες μέρες.
Ακριβώς, η γυναίκα είχε δεχθεί, είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδάρμα στο 71χρονο και δεν ήταν η πρώτη φορά που την είχε χτυπήσει, από ό,τι γνωρίζουμε, υπήρχαν και τους προηγούμενους μήνες, αλλά θαύτηκαν κάτω από το χαλί. Τα γνωστά που έχουμε δει, κάνει υπομονή, δεν θα ξαναγίνει.
Αυτά.
Συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω.
Το
να βάλω άλλη μια παράμετρο συζήτηση. Νομίζω ότι το επάγγελμα του ανθρώπου αυτού ήταν οδηγός σχολικού λεωφορείου. Ένας άνθρωπος με αυτή την ψυχική ισορροπία ήταν οδηγός σχολικού λεωφορείου.
Ναι, έτσι τουλάχιστον φέρεται να δήλωσε
ο πατέρας του παιδιού, ο
πρώην σύζυγος. Γιατί αξίζει να πούμε για το παιδί ότι αν μη τι άλλο υπάρχει ο πατέρας, έτσι δεν είναι, Κώστα? Υπάρχει ο πατέρας
και φροντίζει το παιδί.
Υπάρχει ο πατέρας, ο οποίος είναι από τον πρώτο γάμο που είχε από τα 3 χρόνια γυναίκα και ο οποίος προφανώς θα αναλάβει τώρα
το
και την έρημνα
του
παιδί, το οποίο είναι σοκαρισμένο. Υπάρχει ειδικός ψυχολόγος που παρακολουθεί.
Βέβαια. Να είσαι καλά, Κώστα μου, σε ευχαριστούμε
καλή
πάρα πολύ.
Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
Καλή σας μέρα.
Απίστευτη ιστορία. Το λέμε, το ξέρω ότι το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά νομίζω ότι έτσι είναι.
Τώρα δεν θέλω. Γιατί είπαμε εδώ, είμαστε και στο δημόσιο ραδιόφωνο και αυτό είναι τιμή μας και πρέπει τα πάντα όχι να είναι φιλτραρισμένα αλλά να είναι προσεκτικά διατυπωμένα. Γι' αυτό θα το πω όσο πιο προσεκτικά διατυπωμένα γίνεται. Δεν μπορούμε να βγάζουμε την ουρίτσα μας απ' έξω ως πολιτεία, θέλω να πω, και να λέμε ότι ρε παιδί μου, και τι να κάνουμε, το ψάξαμε.
Αφού δεν τον βρήκαμε.
Δεν γίνεται. Δηλαδή, για ποιο λόγο? Γιατί όλες οι εξαγγελίες απέναντι σε αυτά τα άτομα που πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας και που είναι πάρα είναι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, είναι γράμμα κενό. Δηλαδή, εάν δεν αισθάνεσαι ασφαλής με τα μέσα που διαθέτει η πολιτεία να επιβιώσεις, είσαι ένας ζωντανός νεκρός, Μαρία.
Γιατί πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε.
Ένας ζωντανός νεκρός.
Ακριβώς, το ότι δεν τελειώνει η καταγγελία στην άσκηση της μήνυσης. Στην κατάθεση της μήνυσης. Ο άλλος, όταν είναι αποφασισμένος να σκοτώσει, θα το κάνει με οποιοδήποτε τρόπο. Και αυτή η ιστορία είναι μια
το επιβεβαιώνει.
Απόδειξη.
Το επιβεβαιώνει.
Λοιπόν, μπορεί να κάνει.
Πριν, έλα, για να πάμε σιγά σιγά σε κάπως διαφορετικό κλίμα.
Ναι, πιο ήρεμο. Πιο... Όχι για την τσέπη μας ήρεμο.
Όχι για την τσέπη μας, η τσέπη μας θα το δούμε.
Δεν ξέρουμε, θα το δούμε.
Να, θέλω να σου πω δύο ειδήσεις που μου έκαναν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Το ένα, ξέρεις ότι θα κάνουν, λέει, αύριο απεργία οι συνάδελφοι της Washington Post. Είναι μία ημέρα απεργίας σε μία από τις εφημερίδες, παγκόσμιες εφημερίδες, έτσι, με το μεγαλύτερο κύρος, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Οικουμένη, στην Οικουμένη, έτσι. Πρόσεξε τώρα, γίνεται μία 24-ωρη απεργία, κάνουν οι άνθρωποι. Γιατί έπειτα ο ιδιοκτήτης είναι ο Μπέζος, το ξέρεις, ε?
Ναι. Okay,
ο Τζεφ Μπέζος.
Ναι.
Λοιπόν, έπειτα από 18...
Παμπλούτου.
Του Παμπλούτου. Έπειτα από 18 μήνες συνομιλιών και διαπραγματεύσεων, 18,5 χρόνο διήρκεσαν αυτά, φαίνεται ότι υπάρχει αδιέξοδος ό,τι αφορά το θέμα των μισθολογικών διεκδικήσεων ή τις ρυθμίσεις που αφορούν την τηλεεργασία. Δηλαδή, πρόσεξε, συζητάνε 1,5 χρόνο, έρχεται το αδιέξοδο, το απόλυτο αδιέξοδο, ετοιμάζει απολύσεις ο Μπέζος και οι εργαζόμενοι κάνουν μία 24-ωρη απεργία.
Το λες τώρα, μπορώ να καταλάβω γιατί το λες. Ναι. Για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε εμείς οι εργαζόμενοι αυτό το πανίσχυρο όπλο που έχουμε.
Ακριβώς.
Για τον τρόπο με τον οποίο το χειριζόμαστε.
Για την ενημέρωση.
Έτσι δεν είναι.
Πόσο ιερό πράγμα θεωρείται η ενημέρωση? Ότι δεν παίζεις με την ενημέρωση. Έτσι. Είναι ένα πανίσχυρο όπλο και είναι και ένα ιερό αγαθό. Λοιπόν, κάνουν μία 24-ωρη απεργία. Όταν η κατάσταση έχει φτάσει σε απόλυτο αδιέξοδο, στο απροχώρητο, και κινδυνεύουν άνθρωποι να χάσουν το ψωμί τους. Κινδυνεύουν σοβαρά, όχι...
Εγώ το λέω και από την άλλη εκδοχή, όχι μόνο το θέμα της ενημέρωσης,
ναι,
για το ότι η απεργία, όταν επιλέγεται να γίνει όταν πρέπει, είναι ένα ισχυρό όπλο.
Ναι, ακριβώς. Η δεύτερη είδηση...
Όταν κάνεις κατάχρηση, δεν έχεις την αποτελεσματικότητα που έχεις όταν το χρησιμοποιείς έτσι.
Όπως το λες. Η δεύτερη είδηση έρχεται από την δημοσιοποίηση του Ευρωβαρόμετρου. Κατά καιρούς διάφορα ακούγονται για τη σχέση μας με την Ευρώπη, για τα συναισθήματά μας για την Ενωμένη Ευρώπη, που έχουν περάσει από 40 κύματα, ιδιαίτερα μετά την μαύρη δεκαετία των μνημονίων, έτσι, αυτά τα πέτρινα χρόνια,
ναι,
που πραγματικά μας έφεραν πάρα πολύ πίσω. Καταστράφηκαν ζωές, έτσι, οικογένειες, άνθρωποι έμειναν στους δρόμους, στο δρόμο. Πάση τόση, και νομίζω πέρασε πάρα πολύ ισχυρό κλειδονισμό η σχέση των Ελλήνων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, στο τελευταίο Ευρωβαρόμετρο διαβάζουμε τώρα στο Εθνικό Πρακτορείο ότι 7 στους 10 Έλληνες πιστεύουν ότι η χώρα συνολικά ωφελήθηκε από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι οι ενέργειές της επηρεάζουν θετικά την καθημερινή ζωή. Το αναφέρω, θα υπάρξει και.
Νομίζω τα χρόνια που πέρασαν μας έκαναν να πάρουμε τις αποφάσεις μας και να αποφασίσουμε ότι, μάλλον να πούμε, ευτυχώς που είμαστε στην Ευρώπη. Πάμε στο θέμα το οποίο είχαμε προαναγγείλει. Βεβαίως. Πάμε στο θέμα των χρωματιστών, των πολύχρωμων, συγγνώμη, τιμολογίων της ΔΕΗ.
Έχουμε
τι γίνεται, τι αποφάσεις πρέπει να πάρουμε. Τι μας...
του ηλεκτρικού ρεύματος.
Μπράβο, μπράβο.
Ναι.
Του ηλεκτρικού ρεύματος. Έλα να το συζητήσουμε τον κύριο. Έχουμε τον κύριο Ευάγγελο Πάνο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Και θα επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε και να κατανοήσετε κι εσείς καλύτερα τι πρέπει να κάνουμε από πρώτη 2024. Καλή σας ημέρα.
Γεια σας, κύριε Πάνο.
Καλημέρα και από μένα.
Ποια είναι τώρα η πραγματικότητα που θα πρέπει να διαχειριστούμε εμείς οι καταναλωτές? Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς προβλέπουν αυτά τα περίφημα πολύχρωμα τιμολόγια?
Ακριβώς. Πλέον έχουμε φύγει από τη λογική που είχαμε τόσα χρόνια, που ξέραμε κάποιες τιμές που παίζανε αναπεριόδους με βάση τις συμβάσεις που κλείναμε με τους προμηθευτές. Τώρα βγαίνουν τα χρωματιστά τιμολόγια. Δηλαδή, ή θα έχουμε την επιλογή να πάμε στο μπλε τιμολόγιο, όπου είναι μια σταθερή τιμή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ή θα πάμε στο κίτρινο, το οποίο συνδέεται με το χρηματιστήριο ενέργειας και μεταβάλλεται αναπεριόδους κάθε μήνα, βάσει τη τιμή όμως του χρηματιστηρίου ενέργειας, ή πάμε στο πορτοκαλί, όπου όσοι έχουν ευφυείς μετρητές μπορούν και έχουν δυνατότητα να παρακολουθούν ανά ώρα μες την ημέρα ποια είναι η τιμή της ενέργειας. Και τελευταίο είναι το πράσινο τιμολόγιο, αυτό που οι περισσότεροι μάλλον θα επιλέξουν, όπου δίνεται από τους παρόχους από την αρχή κάθε μήνα ποια θα είναι η τιμή της ενέργειας για το μήνα που έρχεται.
Ως ενημέρωση όμως, όχι ότι μπορούμε να επιλέξουμε κάτι άλλο ή μπορεί κάποια στιγμή μετά από 2-3 μήνες να πούμε «Α, τώρα αλλάζω και πάω στο πορτοκαλί τιμολόγιο ή πάω στο μπλε τιμολόγιο». Καταρχάς, για το πορτοκαλί προϋπόθεση είναι να έχεις έξυπνο μετρητή.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι για μόνο για περιπτώσεις όπου έχει μπει πρόσφατα ένας έξυπνος μετρητής ή για αυτούς που έχουν βάλει φωτοβολταϊκά και τους έχουν βάλει ευφυείς μετρητές. Είναι πολύ εξειδικευμένες περιπτώσεις.
Το σταθερό ποιο είναι το σταθερό? Το σταθερό ποιο είναι? Με το σταθερό...
σταθερό σημαίνει ότι για ένα μεγάλο μονοδιάστημα...
Ποιο χρώμα.
Μπλε. Το μπλε είναι μπλε. Το σταθερό τιμολόγιο.
Και θα είναι πολύ ακριβότερο αυτό από, από το πράσινο.
Αν μιλήσουμε με τωρινές τιμές, γιατί το μπλε τιμολόγιο κρύβει και το ρίσκο της επόμενης περίοδου. Μπορεί μετά από 6-7-8 μήνες η τιμή να ανέβει κατακόρυφα. Οπότε αυτός που έχει το μπλε τιμολόγιο να βγει ωφελημένος. Αν όμως δίνουμε με σημερινές τιμές, αν υποθέσουμε ότι τα κίτρινα τιμολόγια θα είναι περίπου ή τα πράσινα γύρω στα 14-15-17-18 λεπτά κιλοβατόρα, το μπλε τιμολόγιο λογικά θα ξεκινήσει από 28 λεπτά με τωρινές τιμές. Αυτό όμως σε βάθος χρόνου, αν για κάποιο λόγο αυξηθούν απότομα οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί αυτό το μπλε τιμολόγιο να είναι ωφελημένος και οι άλλοι να βρεθούν να υψηλούν.
Όπως συνέβη και τώρα, πρέπει να πούμε, σε αρκετές περιπτώσεις. Συνέβη και τώρα. Δηλαδή υπήρχε...
ειδικά πέρσι.
Γιατί όμως όλοι οι καταναλωτές. Κύριε Πάνο, γιατί όλοι οι καταναλωτές όμως θα πάνε στο πράσινο τιμολόγιο? Δεν πάνε στο μπλε, περίμενε κάποιος να πάμε στο σταθερό.
Γιατί είναι
όσοι
ακριβό,
δεν έχουν επιλέξει, γιατί πάνε στο πράσινο, γιατί αυτό πρέπει να προσέξουν.
Αφού λέει 13 ευρώ, δηλαδή 13 λεπτά είναι στο ένα, 28 είναι στο άλλο.
Να σου πω γιατί ρωτάω τον κύριο Πάνο.
Καταρχήν, βασικά, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται να απαντήσουν στους παρόχους, γιατί υπάρχει στέλνουν ερώτημα με ποιο χρώμα θέλουν να επιλέξουν και με ποιο πρόγραμμα να πάνε. Όσοι δεν απαντήσουν, αυτομάτως πάνε στο πράσινο.
Αν είναι
πολύ μεγάλο μέρος, θα γίνει αυτό. Και κατά δεύτερο λόγο, πάρα πολλοί θα θέλουν να ξέρουν από την αρχή κάθε μήνα ποια θα είναι η τιμή της ενέργειας που πληρώσουν, έτσι ώστε να γνωρίζουν ότι στο τέλος του μήνα τι ποσό περίπου θα τους βγει. Διαφορετικά, εάν πάνε στο κίτρινο τιμολόγιο, συνδέεται με τη χρηματιστηριακή τιμή της ενέργειας, το οποίο μπορεί να έχει μεταβολή μετά από ένα μήνα και να πληρώσουν κάτι διαφορετικό.
Πάντως, εμένα σε γρίφο μου κάνει, σε γρίφο μου κάνει όλο αυτό πάντως. Σπάζω κεφαλιά.
Δεν διαφωνώ. Είναι ένα πρόβλημα για ισχυρούς λίτες. Στην ουσία, αυτοί που δεν έχουν δυνατότητα να παρακολουθούν την τιμή της ενέργειας και είτε λόγω που κάνει ποιοι είναι συνταξιούχοι, είτε δεν έχουν επαφή πολύ με τεχνολογία, θα πάνε στο πράσινο τιμολόγιο. Όσοι έχουν μεγαλύτερη ενασχόληση και θέλουν να τα παρακολουθούν όλα αυτά εντατικά, θα πάνε λογικά στο κίτρινο. Όσοι έχουν ευφυείς μετρητές, ωφελεί πάρα πολύ να πάνε στο πορτοκαλί. Και κάποιοι λίγοι ίσως πάρουν το ρίσκο του μπλε.
Να ρωτήσουμε και πρακτικά την απάντηση. Η απάντηση πώς γίνεται αυτό.
Και ήθελα να ρωτήσω εσάς, η δική σας συμβουλή, είστε πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολύ έμπειρος. Ποια είναι, ποιο τιμολόγιο πρέπει να επιλέξουμε για να είμαστε σχετικά σίγουρα, γιατί οι τιμές της ενέργειας ανεβοκατεβαίνουν. Το γνωρίζουμε εσείς ακόμα καλύτερα από εμάς.
Ακριβώς. Επειδή είναι ένα ρίσκο όλο αυτό, δηλαδή μιλάμε πλέον για χρηματιστήριο. Δηλαδή η τιμή της ενέργειας θα μεταβάλλεται από εδώ και πέρα. Άρα κανείς δεν μπορεί να προβλέψει σε βάθος χρόνου τι θα γίνει. Γενικότερα, ακούγεται ότι η τιμή της ενέργειας δεν θα μείνει σταθερή και θα έχουμε αυξήσεις μέσα στην επόμενη χρονιά. Εάν κάποιος θέλει να προχωρήσει με τη λογική να παρακολουθεί τις τιμές της ενέργειας, θα πάει στο κίτρινο. Διαφορετικά, θα πάει στο πράσινο.
Μάλιστα.
Και να ρωτήσω, με ποιο τρόπο μπορούν να απαντήσουν οι καταναλωτές που θέλουν να πάνε? Γιατί και αυτό πάρα πολλοί δεν το γνωρίζουν. Πώς μπορούν να
πάνε? Σίγουρα στέλνουν σε όλους όπου είναι καταχωρημένη η ηλεκτρονική διεύθυνση email, τους στέλνουν σε email για να απαντήσουν πάνω σε αυτό.
Αυτό λέει, και όπου δεν υπάρχει email...
Θα πρέπει να πάρουν τηλέφωνο τους παρόχους, να πάρουν την παροχή τους και να πούνε προφορικά τι θέλουν να κάνουν.
Είναι λίγο σύνθετη διαδικασία.
Δεν είναι απλή διαδικασία. Δεν είναι απλή διαδικασία.
Και δεν είναι απλή για τους ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας.
Για φανταστείτε κάποιους υπερήλικες, ας πούμε, σε ένα χωριό
πρέπει να βοηθήσουν
ή σε μια επαρχιακή πόλη.
Θα χρειαστούν κάποια βοήθεια σίγουρα από τα παιδιά τους, από γείτονες, από φίλους. Σίγουρα θα χρειαστούν κάποια βοήθεια προκειμένου να γίνει αυτή η μετάβαση.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Θα συγκεντρώσουμε και άλλες απορίες και θα τα πούμε σίγουρα μέχρι το τέλος του χρόνου και πάλι. Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Χαρά μας χριστουγεννιάτικο τραγουδάκι πριν πάμε στην κίνηση. Παρακαλούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδες.
Ωραίο, λίγο τη ρυθμικό.
Πάμε και στον κύριο Κίμωνα τώρα.
Να προσγειωθούμε ανώμαλα. Ο κύριος Κίμων λογοθέτης. Άστο σηματάκι. Πάμε απευθείας στον κύριο λογοθέτη. Σύμβουλο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής. Σας ακούμε. Δύσκολη μέρα και σημερινή.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Όπως και όλη η εβδομάδα, αλλά σήμερα ειδικότερα έχουμε αρκετές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα έχουμε και το μεσημέρι στις 11 η ώρα. 11 με 11.30 θα υπάρχει συγκέντρωση στα Προπήλαια για τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Έχουμε επίσης αυτή τη στιγμή πολύ σημαντικές καυστερήσεις στον Κυφισό προς Λαμία, στον Κυφισό προς Πειραιά, στην Αλίμου Κατεχάκη, στην Καλλιρόη, στην Κηφισία, στην Καποδιστρίου, στην Ποσειδώνος, και αυξημένη είναι η κυκλοφορία σε Βασιλείο Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Μεσογείου προς το κέντρο και Αλεξάνδρας, αλλά και Αθηνών προς Ελευσίνα. Να πούμε ότι είμαστε χωρίς ταξί και σήμερα, και αυτό έτσι δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τις μετακινήσεις. Γιατί υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι έτσι που μετακινούνται καθημερινά με τα ταξί. Επομένως και κίνηση και δυσκολίες και σήμερα.
Και ψηλόβροχο.
Αύριο που θα έχουμε την επίσκεψη του Τουρκού Προέδρου στην Αθήνα.
Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Και εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Λίγα λεπτά μετά τις 8.
Νικόλες, Νικολέτες, Νικολίτσες, χρόνια πολλά. Να ζήσετε, να είστε γεροί και δυνατοί, να σας χαίρονται όσοι σας αγαπάνε.
Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Θάνος Κεφάκας.
Σε extra large έκδοση.
Δύο ώρη
έκδοση ο Θάνος μας σήμερα. Λοιπόν, μείνετε εδώ, στα καλύτερα χέρια.
Να είστε καλά. Γεια σας.